masanga na biso Micheline Chola Mpangi.
Masanga ya masanga AMP na UN ba pesi makanisi mabango na ntina mapono mima ba ise na mauti ko salema onte ya sango e yende bolandi makanisi Lambert Mende po ya AMPPF bazaiba po ya UN. Mbola matadi ekolo ezali ko umela ko bimali kamboli eli pesi makanisi makeseni epa ba imboka bakomi komi tuna mituna miike sima tango moke bande ko balandi toko batalisa makanisi mabaiki Kinshasa mpona mai matali boko nzibwa ekolo. Bokono bwa menejite bozali kotambola etuka ya bandundu sima ya mboka fumutete sika bokono bokoti o lokalite pai kongilo territoire ya masima nimba se etuka touti kotanga nzoka ndeo etuka ya manyema bokono bwa maba bopona mibongo o zone ya sante ya lengezi o territoire ya kabambare bandeko balandi talani bolani bwasango tokopesa bino sima tango moke okapi. Bote pokwela muna bino banso bozuli bakwa kolanda biso sima ya maponomi ya basénateur Radio Kapi tunaki makanisi mabayi masanga ya masanga ma politique lokola AMP kuna mulobeli walisanga liye yebisete Lambert Mende a yebisete a sepeli na biyano bipesa misima ya maponomi ya basénateur nzambi mpona ye ezali boyokani na mosala mpo ya mbula matadi mpona eye etali AMP kote nyonso obikela mpo ya bola mboba ye mboka Lambert Mende asololaki onzela singa na René Kapita.
Esengo mingi mpona biso bato ya AMP mpona président na biso Joseph Kabila pe mpona biso moko ya komona confiance oyo peuple na baélu ya peuple au niveau ya ba province batie na mokonzi na biso tango ba décider que batinda na sénat majorité oyo ekopesa bokasi na président mpona ba responsabilité oyo bapesi ye na mbula mitano oyo ezali koya elonga ya sika mpona AMP nikoloba ya solo mosala mosusu kasi elobi liboso responsabilité mususu elobi tozali na responsabilité liboso ya peuple na biso lokola baponi mokonzi na biso Joseph Kabila bapesi ye majorité na assemblée nationale bapesi ye lisusu majorité na sénat elakisi ete bazali kobienga ye apesa manso makoki mpona kobongola makambo na ekolo na ndenge ya malamu.
O ngambo ya EF bazaiba moko wa baili sangali ya masanga Union pour la Nation na ezali ya ntina mpo ya bango lolenge lwa bato baye ba UN baye bakoti o sénat boye bakosala mosala bo elongo bani bo baye opposition tolanda EF bazaiba moi Union pour la Nation asolwaki onzela singa se na René Kapita.
Tomoni ete lisanga monene Union pour la Nation mangomba politike oyo ekoki kobunda mpona intere ya population ya koloba na kati ya opposition atako tozali na boike ya bato te kasi mbano oyo tozwi yango na bato ya malunga bato ya bwanya bato ya solo o mpenza basengeli kozala na sénat oyo esika ya bato ya bwanya bakosala mibeko minene oyo etali ekolo
likambo yango ekamwisi bino te lokola AMP alongi bato boike koleka ngambo ya Union pour la Nation
tokamwi mpenza te po toyebi na makambo etali makonomi mwa banzela ebele eyaka bokoki kozala na moto na lingomba politiki moko songolo kasi ntango ya makonomi alandi mingi bondeko ya nzoto pe mosuni lokola oyo azali ekolo na ngai oyo azali boye yango wana epesi mwa kokoso moke na ndambo ya bato mosusu o bakatisi to epai
sango so bopesi bino ezali ete kolandana na matato oli mapesami ya maponomi ya baisena mango masalami malamu te nzambi boko kati ya badepute provincio bazwaki kanyaka ya misolo to biloko mpo bapona baisena talaka mpona ntina ena baike bakomi kolandela bango mpo bazongisa misolo to biloko bazwaki na bai basengelaki kobapona boko kati ya banongi baye ekolo basepeli te na ekela ena ya kopesa kanyaka babanzi ete sei esengeli kobongola lolenge ya maponomi eye tolanda mokambi walinaka ligue nationale pour les élections libres et transparentes mwana mboka Jérôme Mboso asololaki na Jeff Ngoi.
Tozali komona te maponami ma basénateur mabayangeli babituka na balandi na bango elongobani te mpo ya congo démocratique epai wapi makanisi mabai politiki mabongwani naino te mpe kanyaka ezali kokoba yango tosengi te bisambiseli bilandela mambi mabato baye bapesaki kanyaka na baye bazwaki yango boye totuni mpe mokonzi wa ekolo na president ya parlema baye bazwaki mokano ya kotia liboso bobundisi kanyaka batala likambo liye mpona kokomisa likambo lina oboso bwa bisambiseli na ndenge te na maponami makoya mambi lokola maye mazongela lisusu te na ngambo ya basali mibeko balongola maponami to scrutin indirect pamba te bakoki kosalela lisanga moke ya bato bo esalemaki
Molobeli wa CEI alobi mpe lolenge moko abanzi ete mokomi mibeko ya maponomi akokanisa kobongola lolenge la maponomi ena omaponomi mazali koya tolanda ye o elobeli ya nani koloba tolanda molobeli wa CEI mwana mboka Dieudonné Mirimo asolola kipse na Jeff Ngoy.
Qu'il a plu aux parlementaires de mettre
bato
en place.
Batoma baba imboka basepela kosala la mwango mwaboponi bato na bopesa kabongo makoki na biteni biso kino eteni ya suka oye kozwa motango monene pe maponomi ya basenateur bobele na ba député ba bituka mwango na mwango ezalaka na ngambo ya elamu pe ya ebe awa tuti na eleko elai ya bitumba parlement eponi lolenge yoko kati na biike pona maponomi tokobanza te sima na maponomi Maye, Masalemi, Oeko Nabiso, Mbele Parlement, Eko Bongola, Lolenge ya Kopono, Omikolomizali Koya. Toyo kipasi mingi, koyoka maye makosale maobituka, Bobo Yebi, Tokotia Mobeko na Mosala, Tokoki na ino Kolobatete, Basaleli Kanyaka, Kasi Soko e Salemi, Eko Zala Mawa Mingi pona Biso, Pe pona Baimboka Banso.
Et de la population et de tout le monde.
Tango nini mbula matadi ya Republika ya Isate Kobima. Ezali motuna moye ba yekolo Repi Demokrati di Kongo batale komitu na mikolo miye. Nzoka ndeye molobeli wa Premier Ministre e Radio Kapi atunaki mwayenga moleki. Aibisa kete zali lisusu likambwa baposo to mikolo teka sentikali ngonga ya kotanga. Nzoka ndele lolo ye mikolo mi bale misili koleka. Bana ya ekolo ba ike batale komitu ngisa na mituna miike. Mpo ya boko e ya noya kwakoso ya nziki batale kobika. Eko kiko sila soki mbula matadi ya ekolo ebimi. Lisi amba elongo na Karine Kakasi. Batambu sake lobeli ya Radio Kapi mpua kozo makanisi mbaiki Kinshasa Tolanda.
Baimisi Premier Ministre na Alliance na oye salama kiwana. Toza yego lo bake yenda komisa guvernema. Tozo kanungu nungu balini bachele batu songolo ya zo boya. Soki kizenga azali vre kongole aboya.
Na kikongo balo bake kiyaku kiyaku kiangani kiangani. Alor apareo yo simi na maboko na yo. Ingayi na zana duwa ya kutuwa ngote paske za yangayi che. Yangona guvernema na zo kutirene paske le Premier Ministre azana duwa ni osote. Ezate. Soka zaki na duwa. Akukusa la 2 jours.
Premier ministre a raison. Il faut examiner dans le dossier un ministre moko ou bah quand poste il y a ministère boye parce que et vous allez parce que brusquement parce que brutalement après 2 mois le ministre tel est incompétent. Et vous pensez bien sûr anomalie trop. Et bon quand il va ministre moko ou bah quand ça le 5 ans vous allez mourir bien.
Na motuna makoluka koyeba makanisi mabayi ndako ya mokonzo ekolo, mopesi toli o matali politiko wa mokonzo ekolo, azali ko lendi sabayi, Repi Demokrati di Kongo ete, mpo ya kosala toko bimisa mbula matadi, esengeli toke ndeto to salango na lombango te. Marcelin, Chichabo, asolola ki, onze la singa na Karine Kakasi.
Nous n'avons pas de retard dans la sortie du gouvernement.
Tout humilité n'a pas été liée au ministre du gouvernement. Qui nous soukaya sans a eu le gouvernement et qu'au salima. Kassinaringi kobeta sete na konke bisana ndengete. Tozwa mombe seno ya kozala na gouvernement. Oyo eko bongwa na kassanza motoba inso eko zala na tina te. Na gouvernement ya suka ya kengo. Eza la kakaka na masangama politiki mi bale. Nsoka asala kassanza mi bale mpo ya kobimisa yango. Manso mazali ko salima mpo na kotala bolamu baba imboka. Na mosala ya mokonzi. Ya mboka, ebongisa mipeko sana mosala na mwantango na gouvernement o yuzo bima. Na banzi tete, sengeli kotele misa mosala pamba te gouvernement ebimi na ino te. Na lingi te koyoka te na mosala ya leta bato bazali susu te, zambi gouvernement ebimi na ino te. Mpona nini bato bako tika mosala bako zelaka bobimi bwa gouvernement.
Travaye, fisi zatan la soti du gouvernement.
Boto lobaki na ebandeli bokono bwa meningite bozali kotambola etuka ya bandundu sima ya mboka mfumu tete sika bokono bozwami ozona sante ya Park Kongila au territoire ya Masima Nimba. Boto yebisaki na poso eleki bokono bwa meningite bozwami mpe na territoire ya Bakata o etuka ya bandundu bolayi bwa sango Jacques Molima.
Bako manyola la polo eye awa ekolo babiso onte ya bilo ya OMS na kikwitu pona kotala nini bako kiko sala pona kobunda na bokono buna pe kotinda mino o zonu ya sante ena. Na maimatali zonu ya sante ya Bagata OMS monisite esila kiko tinda yoko lipinga uto mwaposo eleki na mino miye misumba maki na moyangeli etuka bandundu. Lipinga lina nde likeli yoko komite liye liko sala mosala mabubwa kimbe la ubaimboka po bazonga na mboka oyo basila kokima uto bokono bona bobanda.
Seo matali kolongonu ya nzoto tokende oituka ya Manyema epai wapi bato zomi bakangami na bokono bwa maba na Lengezi au territoire ya Kabambare. Munganga mokonzo etando ena ya kolongonu ya nzoto ya Lusangi amoni mpasi mpe mabe mingi nzambi bokono bona babobundisa utakala mpote boko akosila bakansakete bosila nye. Tolanda munganga teo katako o elobeli ya Mathieu Ilunga.
La lèpre et la tuberculose y en a.
Okono wa maba, la tuberculose bazali komona na mingi. Mingi penza maba pamba tena eleko ya sanza misa totoseki kozwa bakoni koleka zomi na mboka Lengezi. Mambi makoma kikino ebangambo ya coordination provinciale epai wapi lisanga lyoko likitaki kuna mpe basunga kibiso mingi. Batindela kibiso bankisi ebele elongo na velo mpo ya lifele me ya zone ya sante wana na ndenge te ako kakotambola pona kotala soko bakoni basusu bazali.
Oituka Manyema monganga moko na linkolo ba oituka oriental monganga moko mpo ya kosalisa bato koleka koto mitano ezali mayema monani na etinda ya monique salaki mobembo aliba lokalite lozwami na ba kilometre tukumi bale na mibale o aro centre oituka itu na linkolo ba o district ya Ituri o centre de santé ya Sikawana monganga eye azali kosalisa bato bana kama mibale na tukumi tano na sanza moko bakoni bazali ko uta na bamboka mine izami nzinga nzinga basusumpe bazali ko uta na ekolo Uganda munganga mokonzi wa zone sante ena ya aru alakita kotinda moto mpo akende kosunga munganga yazali kuna kasi sima sasa mibale linkolo ba osanza ya mine Jean-Claude Babisiliabo akopesa bolai bwasan
Onte ya centre de santé ya Aliba babeli bakomaka ebele mikolo nyonso kozwa nkisi mosika baimboka ya Aliba basusu bautaka na bamboka nzinga nzinga lokola okulini ajupane mpelio basusu bautaka na bamboka ya Uganda babeli basusu bautaka mosika ya bakilometre zomi na mboka Aliba na ndako ya kozwa nkisi babeli bazali kolala likolo ya etoko mpe maputa e batandi na nse ndako ya ebotiselo etongami na matiti troku emba ti moko ya ba infirmier ya centre de santé ya Aliba alimboli lolenge asungaka babeli
ndenga nga nazalenga moko musala ezali mingi musala na consultation distribution ya médicaments laboratoire pe maternité service onazalango na former ba relais communautaire na ba chef de ménage pona kosala sabiso bangunde na mbango bazuti da ba rapport te pa na ngawa na satre
likamboli elizali ko pesa mpasi na motema ya monganga mokonzi ya centre de santé ya Aru po ya ye ba Mie bele babo ya kakokende na mboka Aliba po ya bozangi ya lifuta. Monganga remu adako ankani kopesa ya nona likambolina pe kotinda infirmie mosusu nsima sanza misato. Natango eye infirmie moko mpamba nde azali kosalisa boko baimboka lolenge ya kosunga babeli. Azali mpe kolakisa bango lolenge ya kotuba ntonga mpe kopesa bango nkisi. Utombo Kabunya, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Sango esu sobo pesi binu bandeko balandi na boku sezale teo etuka ya Kasai Oriental gwagwa ezalaki na mongala lubi ekwe ya kimu aposo moleki. Tango motu kamonene mo kumbaki danki ya kompani tanswa si mo lingaki koleka olikolo na yango. Kolandana na maloba ma direksyon ya ofis de route gwagwa ekwe ya kinzambi ya bozito. Po motu kamo lingaki koleka olikolo ya gwagwa ena mo nzela wana eko sangisa kabongo to gwagwa ena eko sangisa kanzela eko uta na ingumba mbushima kino na kananga. Bo le kimikolomi ye bozali kosala ete mibembo mikoki kosala matenza mbi bagwa wana isile kokoya bazali kosala manso mpo ete bako kozongisa yango mpe balongola mituka mina mikoya ki onte ya gbagwa olibanda ekolo na biso tikatoyebisa ete lokito mpe moto mopelaki lobi ezaki mwaposo moleki onte ya libulu ya mabanga ya talo ezalaki na shabishi libulu ya mabanga talo lina bakosala ka mingi cobalt kompani ena ezali ya bayi ekolo Swiss ezali na zombi likama lina lisalamaki o etuka ya bango bakobenga ka kitwe ete misala mizali kosala matemi kolomiye mzambi ya lokito mpe moto mwemopelaki mosali moko azalaki ontei ya libulu tango lokito lona losalamaki ye azokaki makasi mpe mwalomingo to lobi loleki monasi mazanga mosali mona autaki kokufa tika to kundula bino na bokuse ete to yebisaki basango ya biso na libandela ete masanga ya masanga AMP mpe bongo UN bapesaki makanisi mabango Lambert Mende mpe F Bazaiba bayebisi lolenge kani bakoki kondima mpe basele basepeli na bobimi bwa baisena bula matadi ekolo zali kuhumela kubima makanisi mabayi mboka makeseni po natina ena bukono bwa menenjite bozali kutambole tuka bandundu sima ya fumu tete bukomi sikawa na territoire ya masi manimba bande kubalandi talani basango tulenge la kipo na bino na pokwa lelo matondo mingi na bino baso bozo kili bakwa bolandi biso bolandi malamu bwa manaka masoma radio kapi